Așadar, pe 1 decembrie, în țările Uniunii Europene intră în vigoare Tratatul de la Lisabona. Tratatul prevede o reformă a instituțiilor europene și, între altele, înființează două funcții noi, cea de președinte al Uniunii și funcția de ministru de externe. L-am întrebat pe invitatul nostru din această dimineață, Nicu Popescu, de la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra, de ce a fost nevoie de o asemenea reformă.
În fața Uniunii Europene de mai mulți ani este problema eficientizării procesului de luare a deciziilor, inclusiv în urma extinderii care a adus numărul de state membre ale Uniunii Europene de la 15 la 27. Din perspectiva unui stat ca Republica Moldova, trebuie să remarcăm faptul că în Uniunea Europeană s-au produs trei schimbări instituționale. În primul rând, Herman Van Rompuy a fost numit președintele Consiliului European. Acest post presupune că Herman Van Rompuy va coordona poziția statelor membre, poziția șefilor de state ale Uniunii Europene, în probleme ce țin predominant de politică internă. Postul lui Herman Van Rompuy va avea un secretariat destul de mic. Este vorba de circa 20 sau poate 30 de persoane care vor ajuta să-și implementeze acest mandat. Însă, în plan internațional, influența și vizibilitatea lui Herman Van Rompuy va fi probabil destul de redusă, însă acest lucru este intenționat.
Un alt post, poate mai important din perspectiva unui stat vecin sau partener al Uniunii Europene, este cel al ministrului de externe. Prin ce se va deosebi acesta de postul precedent, să zicem, al înaltului reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene?
Diferența este că noul reprezentant pentru politică externă, Catherine Ashton, va comasa fostul post al lui Javier Solana cu fostul post al Benitei Ferrero-Waldner. Astfel, noul reprezentant pentru politica externă, Catherine Ashton, va avea mult mai multă influență, un buget mult mai mare decât avea Javier Solana, posibilitatea de a coordona politicile economice și politicile de securitate a Uniunii Europene de o manieră mult mai integrată. Uneori, cred că și în Republica Moldova deseori se creează confuzie cam care este diferența dintre reprezentantul special Kalman Mijei și șeful delegației Comisiei Europene până acum nu de mult, Cezare de Montes. Iată că după ratificarea și intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, treptat se va unifica această structură a Uniunii Europene. Delegațiile Comisiei Europene vor deveni ambasade adevărate ale Uniunii Europene și treptat posturile șefilor de delegație vor fi comasate cu posturile reprezentanților speciali, fie în Moldova, fie în Afganistan sau Georgia.
Mai există o noutate, comisarul pentru extindere al Uniunii Europene se va ocupa de acum încolo și de politica de vecinătate. Ce semnificații i-ați atribui?
Cred că anume din această direcție vine știrea cea mai bună pentru Republica Moldova. Deci, în linii mari, dosarul politicii europene de vecinătate este comasat cu dosarul de extindere, primițând un semnal simbolic pe care trebuie să-l apreciem și pe care trebuie să-l remarcăm, și anume faptul că, în principiu, s-a acceptat că există paralelisme destul de mari între politica europeană de vecinătate și politica de extindere și că acest dosar, în care va fi inclusă și Republica Moldova, va fi gestionat de către cehul Ștefan Füle. Și știm bine cu toții că Republica Cehă este un stat care sprijină deschis și foarte activ ideea extinderii Uniunii Europene către Ucraina și Republica Moldova în primul rând. Și cred că aceasta este cea mai bună veste simbolică deocamdată, ce drept pentru Republica Moldova atunci când Moldova încearcă să analizeze cum poate fi afectată Republica Moldova de schimbările instituționale din interiorul Uniunii Europene.
Ce ar putea să schimbe la modul practic faptul că de extindere și vecinătate se va ocupa un singur comisar? O monitorizare mai riguroasă a țărilor ca Moldova? O mai mare deschidere? Ce anume?
Cred că nu trebuie să ne așteptăm la minuni din cauza acestei schimbări instituționale. Ca și până acum, viitorul european a unui stat ca Republica Moldova sau ca Ucraina va depinde în primul rând de capacitatea și voința acestui stat de a se europeniza, de a implementa reformele agreate cu Uniunea Europeană, de a moderniza și reforma aceste state, respectând standardele democratice, atragând investiții străine, etc. Ceea ce se schimbă în noul context este însă faptul că că și partenerii Moldovei de la Bruxelles s-ar putea să aibă mult mai multă simpatie față de demersul european al Republicii Moldova decât era cazul până acum. Însă un alt element care nu trebuie subapreciat este faptul că practic în Comisia Europeană aceiași oficiali se vor ocupa atât de extinderea Uniunii Europene spre Balcani, Croația, Macedonia, Serbia, cât și față de politica Uniunii Europene față de Moldova, ceea ce cred că va aduce la o asemănare din ce în ce mai mare dintre politica europeană de vecinătate și politica de extindere a Uniunii Europene, deschizând Moldovei mai multe instrumente prin care Moldova se poate apropia de Uniunea Europeană, fiind de facto un stat care urmează aceeași cale cu Balcanii, chiar dacă deocamdată nu are o promisiune de a fi inclusă în Uniunea Europeană.
Dar în Balcanii de Vest sunt țări ce așteaptă de mai multă vreme la ușa Uniunii. Cât de realist este ca Republica Moldova să ajungă într-un pachet, ca să spun așa, cu aceste țări?
Adevărata bătălie pentru viitorul european al Republicii Moldova nu se face pe niște dosare simbolice precum apartenența sau neapartenența la Balcanii de Vest sau la vecinătatea estică. Adevărata bătălie pentru viitorul european a țării se face în interiorul Moldovei prin reformele democratice, politice și economice pe care Moldova le va implementa și capacitatea Republicii Moldova de a beneficia de acest context nou și ceva mai pozitiv pe care îl observăm astăzi la Bruxelles.
Se spune că după reforma instituțională a Uniunii Europene și aderarea Croației și Islandei va interveni o pauză destul de îndelungată în procesul de extindere a Uniunii Europene.
Nu cred că trebuie să ne preocupe foarte mult aceste discuții, pentru că procesul de aderare la Uniunea Europeană, în orice caz, durează mult mai mult de un deceniu. În cazul Republicii Moldova, cred că cel puțin un deceniu de reforme foarte serioase, foarte sistematice, este cam aproximativ acea perioadă de care Republica Moldova are nevoie pentru a se apropia de ușa de intrare în Uniunea Europeană. Deci, indiferent de senzațiile pe termen scurt care domină astăzi în Uniunea Europeană. Dar dacă doriți, iarăși este un lucru destul de simbolic faptul că dosarul politicii de vecinătate a fost comasat cu dosarul politicii de extindere și a fost oferit unui stat ca Republica Cehă, care este foarte deschis în favoarea extinderii Uniunii Europene. Deci eu nu aș exagera acest sentiment anti-extindere din interiorul Uniunii Europene. Aceste sentimente există, dar sunt niște semnale că probabil Uniunea Europeană devine ceva mai deschisă față de perspectiva unei ulterioare extinderi spre est decât era acum 1 sau 2 ani.
Până atunci, cât de realist este ca Republica Moldova să obțină un regim de vize sau de comerț liberalizate cu Uniunea Europeană?
Să dau doar un singur exemplu. Peste 2-3 săptămâni, Uniunea Europeană va elimina necesitatea vizelor pentru Serbia, Muntenegru și Macedonia. Acum un an, dacă cineva ar fi spus sau ar fi presupus că în decembrie 2009 sârbii, macedonienii și muntenegrenii nu vor avea nevoie de vize pentru a călători în Uniunea Europeană, o astfel de declarație ar fi trezit scepticism practic în majoritatea statelor Uniunii Europene. Însă acest lucru s-a întâmplat și s-a întâmplat mult mai rapid decât s-a crezut acum un an de zile. Și în cazul Republicii Moldova, da, astăzi dosarul eliminării vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova este destul de dificil, însă în momentul în care Republica Moldova își face impecabil temele pe acasă și Republica Moldova știe care sunt aceste teme, ori condițiile Uniunii Europene sunt aceleași atât pentru Moldova cât și pentru Macedonia sau Serbia. Deci în momentul în care Moldova își va face de o manieră impecabilă temele pentru acasă, cred că Uniunea Europeană va fi forțată să își respecte acea promisiune făcută deja de a elimina vizele pentru Republica Moldova. Deci astăzi, în problema vizelor, întrebarea nu este dacă Uniunea Europeană va elimina vizele, întrebarea este când va elimina Uniunea Europeană vizele pentru Republica Moldova.
Primele vizite ale noilor autorități ale Moldovei au fost la Bruxelles. Ieri a devenit cunoscut că premierul Vlad Filat va merge în ianuarie la Washington, unde se va întâlni cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și va semna un program de asistență gratuită în valoare de 260 de milioane de dolari pentru Republica Moldova. Ce semnificații credeți că s-ar putea desprinde din această vizită și, în general, cum credeți că se plasează noua guvernare de la Chișinău pe plan internațional?
cred că nivelul de deschidere și așteptare față de nou guvern este mult mai mare decât față de administrația anterioară și cred că noul guvern are foarte multe șanse de a capitaliza, de a utiliza aceste deschideri pentru a avansa mai rapid relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite. Însă, cred că această deschidere este o deschidere care trebuie umplută cât mai rapid cu conținut. Deocamdată este vorba de niște vizite simbolice, de niște semnale diplomatice simbolice. Din perspectiva partenerilor occidentali, contextul politic din Republica Moldova este unul pozitiv, însă care este exact faia de parcurs a reformelor în mai multe domenii, deocamdată nu este clar până la urmă.
Opinia expertului Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe.